Taip, kas turit kokių nors pasiūlymų, ką panagrinėti iš Urantijos knygos, prašau, siūlykit arba atsitiktinai pastraipą, sakykit, kokią norėtumėt.
Liuciferio maištas.
Nelabai girdim.
Kaip sakau?
Tyliai kalbi.
Tai tebūna
negirdim iš visų.
Puslapis 611.
Va, ačiū, dabar girdim.
611, trečia pastraipa. Šitonas galėjo Urantiją atvykti, kadangi jūs neturėjote pastoviai gyvenančių sūnaus, nei planetos princo, nei materialiojo sūnaus. Makiventa Melkizedekas nuo to laiko buvo paskelbtas Urantijos planetos princu vicegerentu. O pradėto į bylą Gabrielis prieš Liuciferį davė ženklą laikinųjų planetinių režimų pradžiai visuose izoliuotuose pasauliuose. Tas yra tiesa, jog šitonas tikrai periodiškai lankydavo Kaligastiją ir kitus nupolusius princus iki pat šitų apreiškimų pateikimo momento, kada įvyko pirmasis Gabrielio prašymo dėl pagrindinių maištininkų sunaikinimo svarstymas. Dabar šitonas yra neribotam laikui sulaikytas Jerusalemo kalėjimo pasauliuose. Šitonas pažymėta, kad galėjo atvykti į Urantiją, nes mes neturėjome pastojo gyvenančių sūnaus. Urantija nebuvo tokia apsaugota ir tokio neturėjome dvasinio saugotojo. Šetonas buvo labai didelis įžvalgos ir labai genialus ant mąstymo.
Po mąstymu?
Nu, jisai galėjo numatyti visas silpnybes tų planetų ir to pasinaudojo. Norėjo išplėsti savo galę, kuo daugiau patraukdamasi savo pusę dvasinių planetų vadovų. Ir Gabrielis buvo paskirtas po šitono kaip priimti sprendimą dėl jo sulaikymo. Kad galėtų apsaugoti. Kurėjo evoliucinio vystymosi sumanytą.
Garsiau, negirdžiu aš ką
tu sakai. Galėtų gyvendinti savo evoliucinio vystymosi planą numatytą savo kūrinyje. Šitonas buvo sulaikytas.
Gerai, viskas tvarkoja. Šitonas ir gundėgi Kristų ant Hermono kalno. Kadangi jis atstovavo Liuciferiui, kaip satanijos sistemos sostinės atstovas iš Jerusalemo. Tai daugiau šetona ir žino. Liuciferį ne tiek žino žmonės, bet šetonas tai jau ten įvairiuose šaltiniuose yra minimas. Ir Biblijoje yra minimas, ir Korane yra minimumas, minimas, ne minimumas, bet minimas. O kada mes, sakykim, vėl kalbam apie apvaizdą, tai kai jos nemato materialus žvilgsnis, jos poveikio nežino, natūralu tada atrodo, kad tos apvaizdos tarsi ir nėra. Jis nieks neveikia, nieks nepadeda. Mes jaučiamės tokie beglobiai, apleisti našlaičiai. Bet jeigu mes atrandam, kurie savo viduje, viduje yra būsena pilnatvės, kad kuriejas yra mumyse, neturintis nei kūno, nei formos, bet tu žinai, paliudyji patyrimu savo, kad jis yra tavyje. Štai apvaizdos tu nematai, apvaizda viduje nefunkcionuoja, o kuriejas jau juntamas. Ir tada tu gali, žiūrėdamas į aplinką, jaust, kad jeigu tu jau kurieją turi, tai aplinkoje bus ir apvaizdos veikimas. Nes kuriejas tai panaudoja savo vaikus, kaip ir šetoną panaudoja Liciferis, kada jiegi buvo šviesoje, tai šetonas kleidė irgi šviesą. Ir tuo pačiu Kaligastija su savo šimtinė irgi 300 tūkstančių metų skleidė šviesą. Ir žmonės vedė kurėjo sumanytų evoliucinių teisingų kelių, tikroviai. Mokė hygienas, mokė tarpusavio santykių, tarp gentinių santykių, gamybos, net statybos. Juk iš plytų statė namus Dilmunė, sostiniai Dalamatijos. Tai įsivaizduokit, jau prieš 500 000 metų buvo mūriniai pastatai. Čia dabar tik krapšto archeologai pačią Plutos paviršinę dalį ir atranda ten, oi, ten 1000 metų ar ten 2000 metų senumo kažkokį tai liekanas. Kaip Kaligastija mokė to prieš 500 000 metų atvykęs į planetą. Tai natūralu, kad civilizacija turėjo daugybę šuolių ir jinai kildavo į viršų. Bet štai va tas maištas Liciferio ir šetono. Na, pakišo koja labai daug ir dvasinių asmenybių protui, ir tarpinių būtybių, ir pirminių, ir antrinių. Nu, tai natūralu tada poveikis žmogaus protui, kuris nemato aplinkoje apvaizdos veikimo. Bet jeigu yra apsėdimas, tai tada jis tą demoną nematoma, bet jis laiko, kad tai yra galingesnė piktoji dvasia. Ir tada jis jau pilnas baimės. Tai va tą žmogų, kuris yra dar, nu, galima sakyti, tamsos laukinio stadijoje, veikia tokios baimės išraiškos. Ir tokiom sąlygom ir šetonui lengviau veikti. Nes jam ir yra, na, kaip sąjungininkas baimė žmogaus viduje. Visa sujauktis, juk ir šiandieniniai šetonininkai, jie viską ir daro, kad baimė žmogų apvaldytų ir jisai būtų paralyžuotas. Mąstymas sveikas ir laisvas, kad būtų visiškai pajungtas į roboto ir vergo mąstymą, kuris tik tai komanda galėtų įgyvendinti tokią, kokia yra pateikiama, o ne savo sugalvotas komandos, bet ką pasako viršininkas. valdžia, ar tai seniūnijos, ar tai miesto, ar tai visos šalies mastu. Štai tas šetonas, jisai dar toliau sėklas per kartų kartą skleidžia. Šaknis nebuvo išrautos, Jėzus užbaigė maištą juridinę prasme. O šaknis, tai štai mums reikia rauti, uratės. Ravėti daržą yra, nu, sakykime, monotoniškas darbas. Sunkus. Bet su kurėju jisai įgyja milžinišką šviesos prasme. Reiškia, tu išravi tai, kad duotum daugiau šviesos, ką tu ten augini tiems augalams. Reiškia, ir mūsų viduje mes turim tą baimę išravėti, kuo gilesniu atvėrimu savęs kūrėjai, kad kuo mažiau būtų tų pikčiolių mūsų prote, pasąmonė ir, ir sąmonės lygio. Ir mes šiuo atveju, būdami veiklus ryštingi, padedam savo, bet to pačiu ir visumai. O jau nuo mūsų tada priklauso požiūrio, kiekvieno asmeninio, kiek mes to įnašo įnešam. Ir mes patys tik tai esam savo teisėjai, patys. Niekas mūsų negali iš šono nuteisti. Ir kurėjas visuomet yra mūsų naudai teisintis, ne prieš mus. Čia tik Senajam testamente ir Korane jis yra baudžiantis, naikinantis, kas tik nepaklūsta. Kurėjas šito neusiminėja. Jis nepajėgus naikinti. Ne vieno. Tik žmogus, būdamas laukinio stadijoje, prikuria iškreiptų savo mąstymų ginklų ir tada naikina vienas kitą. Ir priedangai panaudoja kaip figos lapelį, štai mes laimėjom, reiškia, mūsų dievas teisingas arba jis yra mūsų pusėje. O jos nubaudė. Tai jeigu jūs paskaitysit mormono knygą, visą laiką lamakiečiai ir nefejiečiai yra žydų gentis. Tik tai ta, kurią užkariauja viena gentis, prispausta vargo, kreipiasi į kūrėją ir tada Jahve jau padeda jiems, tada jie gal pradeda laimėti mūšius prieš tuos savo pavergėjus. Išsilaisvina iš jų ir juos pavergė. Tada šitie jau subujoja, kurie laimėjo, gyvena turtingą gyvenimą, riebų gyvenimą ir nutolsta nuo kurėjo. Tada tie prispaustieji patys kreipiasi į kurėją, padėk, padėk, padėk. Bet tai daro tie žmonės, o kurėjas čia neprie ko. Nei jis juos pavergia, nei jis juos išlaisvina. Jie patys čia savo prisigalvoja tą žaidimą, to primesto šetono ar liciferiaus ir kaligastijo žaidimą. Naikinkitės, naikinkitės vieni kitus. Turėkit baimę viduje ir būkite tie įkaitai baimės. Aš nebuvau gyvajame kelyje, bet aš tada mačiau, žmonės nemoka mąstyti. Mąstyti, įsivaizduokit, nemoka. Atrodo, kaipgi čia jau žmogus gali gyventi nemąstydamas. Ir aš matydavau televizijai dirbdamas, nemoka mąstyti. Jiem reikia popierėlio paskaityti, ką nors pasakyti. Tai koks tada mąstymas yra, kadangi mokykloje nemoka mąstyti. Jeigu aš nebūčiau baigęs anglų kalbos filologijos, kur buvo analitinis analizavimas ir kūrinių, tai buvo mąstymas plečiamas. Logikos buvo atskiras dalykas. Mąstymas buvo plečiamas. Nors ten buvo scholastika, formulėm taip pat pagrįsta. Psichologijos atskiras buvo dalykas. Kadangi su vaikais reikia bendrauti, tai turi mokėti ir psichologijos. Štai tai buvo lavinimas mąstymo. Aš dabar nežinau, kokios yra universiteto programos. Nes į mokytojų specialybę norinčių nebėra. Visokias privilegijas dabar, kas stoja į pedagoginės fakultetus, valdžia siūlo privilegijas įvairias. Bet jau neprivilioja. Atlyginimai maži. Kaip tu priviliosi žmogų, jis pragyventi negali. Tai tada reikia kursus. Kursus, tik tai ten kelių mėnesių ir viskas, tau duoda kvalifikaciją, tu moki. Nu ką tu gali mokyti? Reiškia, tada reikalinga programa, kuri būtų irgi kursų lygio, nebe vidurinės mokymasis ir mokslas, arba koks nors specializuotas mokslas, arba aukštasis mokslas. Tiesiog kursai, kursai. Tai va, tai ir yra pagrindinis tų šetoninkų siekis, kad nebūtų plečiama pasaulė žiūra. Kad nebūtų laisvo mąstymo, analizės, kad nebūtų sujungiama priežastys, veiksmai ir pasekmės su perspektyva į ateitį ir žvelgiant į praeitį. Tai va dėl to tas gaivalas turi gerą dirvą. Nemastant jį, labai lengva tiesiog manipuliuoti jo protą, apgaudinėti. Dar dar. O dabar aš žiūriu, Vytautas nusipirko eidamas gazuotas natūralus mineralinis vanduo. Aš kaip tik ieškojau ten, kad būtų negazuotas. Bet aš pasižiūrėjau, natūralus Vytautą, pamačiau didžiulį užrašą, man patinka tas vanduo. Parašyta, natūralus mineralės vanduo. Viskas. Tai jau negazuotas, savaime suprantam. Nes negali būti natūralus gazuotas. Jis jau bus tada nebe natūralus. Tai jeigu parašo gazuotas ir šalia žodis natūralus, jau prieštarauja logikai. O čia užrašas yra, reiškia nesupranta, arba mane nori apgauti. Tai va, kai logikos nemoko, tai tada gali užrašyti ir nematyti prieštaravimo vieno žodžio kitam pagal žodžio reikšmės. Taip, toliau kas norėtų dėti.
Aš noriu paskaityti.
Prašau.
Nuo Mykolo baigiamo savęs padovanojimo niekas iš visos satanijos neišreiškė noro eiti į kalėjimą pasaulius tam, jog tarnautų internuotiems maištininkams. Ir daugiau būtybių nebuvo laimėta apgaviko reikalui. Per 1900 metų statusas nepakito. Mes laukiame, jog dabartiniai satanijos apribojimai būtų panaikinti anksčiau negu dienų senieji pagrindinius maištininkus likviduos galutinai. Sistemos grandinės nebus atstatytos tol, kol gyvens Liuciferis. Tuo tarpu jis yra visiškai neveiklus. Na, įdomus toj pastraipo, kad niekas nenorėjo jiems eiti tarnauti. Ta prasme, koks įdomus dalykas tas, kad netgi, vat, ir, nu, sakysim, sukėlusios maištą būtybės, uždarytos kažkokiame tai pasaulyje ir jiems netgi yra pasiūloma, kad kažkas tai galėtų jiems tarnauti. Nu, kažkaip įdomu. Ir niekas neišreiškia tokio noro, kad eiti į tuos pasaulius ir jiems patarnauti tiems maištininkams. Tai kokia yra iš tikrųjų negailestinga, o iš tikrųjų kokia šita visata yra nuoširdi, kokia yra, sakysim, koks yra aukštas lygis, kad vis tiek, nežiūrint į tai, kad tai yra netgi sukėlę maištą šitie tvariniai, vis tiek jiems yra suteikiama galimybė iki paskutinio momento, iki paskutinio momento, kad jie kažkokiu tai būdu pabandytų suvokti ir suprasti, kas įvyko, ką jie padarė, kad jie pajaustų tas pasiekmes, kurias jie sukūrė savo elgesiu. Tas mane, paliečia mano vidų iš tikrųjų, kada suvokia, kada supranti, kad nėra to, kad kažkas tai smerktų ar kažkas tai, smerktų netgi tuos pačius maištininkus. Ir manau, kad dėl to, kad kiekvienas laisvai mąstantis, mąstantis žmogus suvokia, kad jo paties pyktis, jo paties neapykanta, jo paties emocijos, neigiamos tos emocijos naikina jį patį. Dėl to yra gailestingumas, dėl to yra meilė, dėl to yra kantrybė, ištvermė, dėl to yra tos savybės kultivuojamos viduje, palaikomos, kurios palaiko tave patį ir stiprina tave patį ir tuo pačiu sukuria ir tą energiją, kuri sudaro sąlygas keistis ir kitiems, kad tie nupuolusieji, matydami, koks yra jų santykis, koks yra kitų žmonių santykis, kitų būtybių santykis link jų, netgi ir tokiu būdu pagalvotų, pamastytų apie tai. Iš kitos pusės mąstant, koks yra nuopolis iš tikrųjų, kokia yra nepasididžiavimas, bet nu, toks. Iš tų tamsiųjų pusės, koks yra jų tas įsitikinimas, kad jie netgi matydami tą gailestingumą ir jausdami tą gailestingumą, visgi laikosi tos savosios tamsios pozicijos. Tai vat, žodžiu, tiek aš išskaitau šitos pastraipos.
Ačiū tau. Bet matau, čia yra vienas sakinys, kur teigia, jog nebuvo norinčiai ten jiems tarnauti. Reiškia, savanoriškai nėjo. Tiesiog buvo tada paskirti atliktą užduotį, tarnystės užduotį. Tai požiūris buvo neigiamas. Jeigu jūs prisiminsite, kada Gabrielius, jisai savo pasisakymais, argumentuodamas per debatą su Liciferiu, mėgino patraukti savo pusę, kad kiekvienas priimtų laisvos valios sprendimą. Ne Liciferio ar Šetono labui, bet kurėjo labui. Ir štai, kada buvo jau Liciferis suvaržytas, sulaikytas, jau pasireiškė ar tos emocijos paniekos tiems maištininkams, kol dar nebuvo galutinai apsispręsta. Tol dar buvo atviros tos diskusijos. Paskiau jos jau baigėsi. Ir Liciferis buvo pribotas judėjimu. Šetonas buvo paliktas, dėl to jis ir galėjo gundyti ir sūnų kūrėją Jėzų iš Nazareto. Tuo tarpu Liciferio keliavimai jau buvo sustabdyti. Štai jis jau ir buvo tėvo pasaulyje, kalėjimo pasaulyje. Ir aš, pavyzdžiui, kada eidavau į kalėjimą, irgi Urantijos knygos pagrindu skaitydamas paskaitas, aš mačiau, kad ten, pavyzdžiui, tie prižiūrėtojai, jie tampa irgi aršus kaip ir kaliniai. Kaliniams tai nėra ko ten prarasti. Jie ir taip sėdi nubausti. O prižiūrėtojai yra kitoj pusėj. Jie turi laisvę išeiti iš tenai, pasibaigus darbo valandoms. Kaliniams nėra tas laisvės. Ir aš pamačiau, kad su kas kiekvienais metais jaunėja aplinka, kur yra tarp nuteistųjų jaunėjantis veidai. O tarp tų prižiūrėtojų yra vis didesnis aršumas. Aršumas mano, sakomų žodžių atžvilgių. Kaliniai tai tyli, jie klauso manęs, o prižiūrėtojai būna taip, kad vos ne choru šaukia. Nesąmonė, nesąmonė, čia negali būti. Tai jie man labiausia trukdydavo. Dėl to, kad irgi ten eina, nu, ne to šviesaus mąstymo žmonės. Nu, kas ten nori eiti į tą vietą, kur yra tas nusikaltelių jau bausmės atlikimo lizdas. Ir aš buvau ir Pravieniškėse, ir Lukiškėse, ir Rasos gatvėje. Tai ten yra statuso skirtingo. Lukiškėse tai ten jau yra griežto režimo kalėjimas, o Rasų gatvėje tai griežto režimo kolonija, nevadinama kalėjimu. Tai va, tai žodžiu, statusas skirtingas ir ten ir aš bendravau ir su mirtimi nubausta žmogumi. Nu, čia nesąmonė pasakiau, žmogumi, aišku, ne šunimi. Tai va, tai su tuo nuteistuoju mirties bausme, bet tada buvo atidėtas jo vykdymas, tos mirties bausmės. Ir štai mane nustebino, kad tas, kuris nuteistas myriop, kalba tokiais žodžiais, aš su juo dariau interviu, ilgą interviu, jis kalba tokiais žodžiais, kaip dvasinis mokytojas. Ir jam tai natūraliai išeina, ne taip, kad jis būtų išmokęs frazes, jam transformavosi mąstymas. Ir jis tapo gailestingu. Bet čia jau įvyko transformacija ir minties derintojo gale. Ir jo paties nuoširdžių siekimu. Kada jau nebelieka nieko kito, atmesti visi ten prašymai, reiškia, apeliaciniai ten. Ir viskas lieka tik tai įvykdyti bausmę, tik tai nepasako, kada ta bausmė bus. Bet sustabdytas buvo paskelbtas moratoriumas mirties bausmė, tai kada jis baigsis, vėl jis nežino, tai natūralu yra įtampa. Ar bus ši diena paskutinė ar ne. Tai dėl to tokiom aplinkybėm protas veikia visiškai ne taip, kaip mes turim laisvę. Laisvę bet kur išeiti. Ir ryte, aišku, mes nežinom, kas bus ryte, bet šiaip tai čia nuo mūsų galbūt priklauso, kur mes atsidursim, o jam ne, jam jau viskas yra nuo kitų malonės priklausantis dalykas. Ir kai ta malonė vis laiką atmetama vis aukščiausio teismo sprendimu, tai jam viskas nebėra nieko išskyrus aukščiausiai. Vat štai tada jau ir yra nuoširdus pabendravimas. Man čia skambina vienas, o sakau, seniai begirdėtas, Sakau, kur esi, sakau, kalėjime. Skambinu iš kalėjimo. Sakau, kokią progą ten atsidūrė. Ai, tai sako, ten. Gėrėm. Ir sako, ten jis ten pasakė ten tokių žodžių. Ir sako, aš turėjau rankoje peilį ir įbėčiau ją. Nu, ateis buvo. Nu, atsistojo ir išėjo, bet pamačiau, kad ten kraujo lašai kaip žirniai. Tai jis iš 9 aukšto nusileido į 1 ir sukniubo ir numirė. Nu, tai jis gavo 9 metus. Tai sakau, tu kreiptis į kurėją, žodžiu, bendrauksiu, tai aš sakau, meldžiuosi. Ir turiu 2 kartus per savaitę skaitau testamentą, naują testamentą. Nu, sakau, gerai darai. Bet kada aš jam sakydavau anksčiau, sakau, sukurėjau. Nu, tai jis ten pasišaipydavo, o jisai santechnikas. Bet jisai toks nepatikimas, mėgstantis labai užgerti. Tai va, tai, žodžiu, kada jis išgeria, jis tampa agresyvus. Tai va, tas pasakymas, va, turėjau rankoje peilį ir bedžiau. Reiškia, gyvulinis žvėries protas yra. O kada jis dar užpiltas alkoholiu, štai ir pasakymas. Ir yra tie pasauliai, kurie tokius izoliuoja, jie dar nepadarė nusikaltimo, jau izoliuoja, kadangi jie turi polinkį padaryti nusikaltimą. Įsivaizduokit, kokie čia būtų šauksmai žmogaus teisės, apribojimai, pažeidimai. O kada nėra tvarkos normalios, civilizacija žlunga ir vis tiek nieko nedaro. Tai štai tada ir veiksmai ir pasekmės. O toliau bus liūdniau, kadangi legalizuojami tie dalykai kaip narkotikai ir panašiai. Tai žmogaus protas bus apspangęs vis daugiau, nesuvoks, ką daro.
Algimantai. Bet apie kokį tarnavimą ten kalbama? Kokio pobūdžio, kai toms jau internuotoms asmenybėms reikia? Juk ten jiems nereikia tokių kažkoks...
Yra švietimas, yra užsiemimai, yra perteikiama ryškesnė, kurie šviesa, kad tu galėtum savo asmenybės tapatybę lavinti. Visa tai yra skiriama tau, kad tu prieitum prie sprendimo, va taip aš prieš tai sakiau, Gabrielius su Liciferiu debatus vykdė, kad patrauktų į savo pusę. Tai argumentavimai. Tai toliau yra tie, kurie laikosi savo nuostatos, va ir kaip Valdas sakė, va ir tokiam aplinkybėm vis tiek laikosi savo klaidingo požiūrio. Tu jų negali paveikti kitaip, tik tai išviesinimu. Ir štai tada jau tu turi tą šalia esantį, kuris nusimano giliau, supranta visą šitą esmę plačiau ir tau mėgina paaiškinti. Tau nereikia, aišku, papenėti, kad tu ten, sakykime, gautum parengtą maistą arba ten paklotau patalus. Ne. Šviesinimo asmė. Tarnavimas. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, kaip sakiau, man pavyzdžiui, tie prižiūrėtojai trukdė, kaliniai klauso, net ir Henytė, sėdi pirmoje eilėje, daktaras, ir klauso. Jo visi klauso tenai. Prižiūrėtojai neklauso. Ir man trukdo. Ir jie iš manęs tyčiasi, kai aš sakau tokius dalykus ir apie Jėzų, apie Mariją, kad jį turėjo kitų vaikų. Nesąmonė, čia ką, čia šetona, reiškia, žodis. Tai va, tai tie prižiūrėtojai, kas jie turi būti? Jie turi būti šviesos mokytojai tiems, kurie yra jų saugomi. Jos negalima baimiai laikyti ir tuo pačiu uždaroji erdvėj, siekiant, kad taigi čia yra perauklėjimas. Turi būti šviesinami jie. Tai jiems būtini ir tie šviesos ryškesni prižiūrėtai, kad jie būtų šviesesni už tuos, kurie yra sulaikyti ir nuteisti. O čia dabar išeina taip, kad kaliniai klauso tyliai, o šitie su pasipriešinimu. Reiškia, iš tų kalinių šviesesnis protas sklinda, negu iš tų, kurie turėtų būti šviesesni. Ir kada aš vieną kartą atėjau, tai atsakau, čia yra tokia knyga, apreiškimas apie Dievą. Pašoko vienas. Aš sakau, aš jums sakiau, sako, ašgi sakiau, kad nuo Dievo ateis ir mums šviesą aiškins. Va, sako, atėjo. Tai va, jisai pašoko, kadangi jis jau kažkur irgi minties derintoje turėjo impulsus ir vis kalbėdavo. Ai, tu puskvailis, ką tu čia šneki ir panašiai. Ir ateina. Tai va, jį kaip sustiprino. O kitoj vietoj vėl tai buvo, kad ateinu, tai vienas irgi žmogžudys. Jaunas vyras. Tai tapo ten zakrastijonu. Nes anksčiau eidavo, tai tai buvo bažnyčiai, nes toj kolonijai bažnyčia yra. Ir ten buvo bažnyčios salė, visoje toje erdvėje, klubas. Ir ten vykdavo paskaitos įvairios. O paskiau pastatė naują pastatą, šiuolaikinį pastatą. Bažnyčia jau turėjo sugražinti į, nu, tikinčiųjų pamaldoms galbūt. Bet toje naujo pastato erdvėje, gal ten trijų aukštų, atsirado ir koplyčia. Ir jisai man sako, aš jums parodysiu jau po užsiemimo, sako, aš jums parodysiu koplyčią, tik sako, jį dar nepašventinta, sako, atvažiuos kardinolas Bačkis pašventinti jos. Va, sako, aš zakrastijonas, sako, aš prižiūriu šitą. Tai va, tai jis nuvedė mane į ten, ten jinai labai, labai gražiai iš medžio, daug papuoštų, visokių skulptūrėlių, išdroštų. Ir, žodžiu, kvepia dažais, kvepia parketas ten, nu, šviežia mediena. Ir, va, sako, Bačkis ten turi už savaitės jau pasirodyti ir pašventinti, tada prasidės pamaldos. Tai aš tada galvojau, nu, čia prasidės, bet pasau, kai bažnyčia sutvarkys, galbūt ten pekels jau tas pamaldos. Tai va, tai tam žmogui reikėjo irgi patirti tą skaudų dalyką, nužudimą, kad čia pradėjo skaityti irgi Naująjį Testamentą, va tapo tuo zakrastijonu, nes jį zakrastijonus tai pašventino kunigas, kuris ten ateina, nuolat ateina. Pamaldos vyksta. Tai, va, tai jam davė prižiūrėti šitą dar nepašventintą koplyčią. Ir jisai irgi, taip, nu, tam tikra prasme, šviesėja, tai aš jam kalbų jums vėl padovanojau. Jeigu jis skaitys, tai jam pradės dar daugiau. Tai va, žodžiu, mes turėjom, vat ką skaitėm ir apie šitą maištą, turėjom vat, tas aplinkybės, tas priežastis, kur pasekmės yra šiandien, čia. Ir nusikaltimai, ir prižiūrėtojai, ir mes, urantai, esam dėl to maišto. Nes jeigu jo būtų neįvykęs jis būtų, urantų nebūtų. Urantai būtų jau seniai visa žmonėje. O dabar mes turim tokį unikalų patyrimą, kai tarp tų šetonininkų Va, turim tą procesą evoliucijos atstatymo į jos tikrąją kurėjo sumanytą vagą. Visi eina į vieną pusę, mes į priešingą. Nes mūsų tėkmė yra kurėjo upė, ne žmonijos tėkmės, kur yra suklaidinta ir toliau dabar klaidinama. Ir dar stipriau. Tai va, ten jūs esat dvi iš Vilniaus, tai to pajausit, kas bus, kai suvažiuos visi maitvanagiai Liepos mėnesį. Nu taip, bet matai, esi sostiniai, o negali būti, nes maitvanagiai suskris. Nu tai taboras gal dar neuždarytas.
Uždarytas?
Nes ten tau būtų, kaip sakytų, neuždarytas kelias ten. Laisviau būtų taborė, negu, negu centre.
Būtent centre.
Centre?
Nu, tai jau naujamėsis centras, manikė.
Bet aš maniau, kad tu naujininkosi.
Nemėginiausias rajonas naujininkosi, prašau. Nenorėčiau ten niekada kėlėti.
O aš maniau, kad tu naujininkosi.
Naujamėsis.
Tai jo, kokioj gatvėj? Kokioj gatvėj?
Sankryžą čia,
prie Vingio kino teatro. Nu tai ką, tai žodžiu, kas turit savo mokymą, prašau, pasidalinkit. Nu,
kai tu kalbėjai, man kilo tokia mintis, nu, šviesinimo, žinai, ir va čia sesė meldėsi už tą žudį mūsas, nu, visos tas mintis, va, kai tik tokios aktualios dabartiniu metu, na, aš tai pasakysiu, kad šviesimas turėtų būti nuo kajaus amžiaus, tavo kajaus, kaip Evaldo kajaus, o kai mūsų tokios manytės, tikrai tožo žemiškas manytės, kurios dabartiniu metu, žinote, pilnos laisvės visokiom prasmėm, tuo labiau daugs nepriklausomybėms, man tai labai žiauru, kai tos mamytės rūko be galo ir taip toliau. Ir ne tik rūko. Tai kokios tos mamytės gali būti, kaip jos gali šviesinti savo tėtės vaikus. Vienas dalykas, kitas dalykas apie tą žiaurumą. Tas žiaurumas, kaip mes žinome, bojuoja visom prasmėm, ne tik to, kaip savo užmedžiuotus ten. Nesiniai buvo tokia žinutė, kad, nu, toks vykintą kelią, taip pat jūs paklausom, kad, reiškia, atsiliepimo prašė, kokią nuomonę apie tai, kad buvo katytė nukryžiuota. Įsivaizduojate, kaip žiaurų, katytė nukryžiuota, mažas katytė. O šiaip man kažkaip tai gyvūnas, kai yra skriaudžiamas, dar baisiau negu žmogus yra skriaudžiamas. Man taip jautru. Aš kai pamatau kažkas toks su gyvūnu, tai aš geriau nežiūrėt apie tą prasmę. Nes supratau, kai aš atlaikiau valstybės gyvūną, paprašė pažiūrėti, jis tokiom žiūri akimis, tokiomis tarsi žmogiškomis, ko tu čia atėjai, čia ne tavo namai, nes kaip jis pas mane išveždavo ilgesniam laikui, jis labai būdavo piktas, kad pakišiavinka. Tai aš supratau, koks gyvūnas šiaip ar taip yra supratingas. Mes žinome, kad turi visas tą pagalbinę penkias drąsias, ne? Tai va, tik tai tų dviejų neturi. Na, o aš prieisiu prie to, kaip mano siela ieškojo tokio atsako, kai man sužinojo iš krikšto sūnaus, taip, nu, visai kitą intenciją aš paskambinau, kaip pasakė, kad su tokiu pasididžiavimu, kaip tiems ginklams, ar 3000, verslininkai šilkas jie, ar 3000 paukojo, reiškia, kaip ten baigta, kaip jis žinė, ginklas baisus. Žodžiu, nu, ginklams, manau, ir dar daugiau. Aš sakau, Sakau, bet tai koks tavo požiūris, sakaugi čia žudikai. Paskui aš nu, galvoju, nu, sakau, tavo tokia samprata, bet sakau, aš tai ne, neaukočiau. Ir man, jis buvo toks šviesus, geras žmogus, tas mano, reiškia, krikšto sūnus, tos mano mylimos sesutės, kur aš kažkada prašydavau iš jo. Ir aš galvoju, kaip yra suklaidinti žmonės, ginklams aukoja, jis brandus žmogus, aukoja pinigus. Aš ieškojau, su ko pasi, kažkaip tai taip mano ta siena, su, kaip sakant, su nerimo, aš neradau ramybės po tų žodžių. Kaip, aš nedirba tau nedrįsau skambinti kažkaip. Nu tai aš žinau su kurėjo. Tada aš paskambinau sūnų į Aivę, jie labai bendravo. Nu ir aš tada tik atgaivą atradau su nami bendraudama, kadangi žiūriu, jis mano požiūrį, dažnai sutampa mūsų požiūrį šiuo atveju. Sako, tai mama, sako, be abejo, sako, tėtė, reiškia, pinigai nueis ten su oligarchams, sako, ten paprastų tų žmonių nepasieks Ukrainoje. O kita vertus, ir dabar vyksta tie, tos ginklus, kur tiekia irgi vyksta ginklų kontrabanda. Lengvai, bet kokią ginklą gali nusipirkti, ne tik, kad anksčiau surinkti buvo galima, dabar galima ginklą nusipirkti. Tai va, jis irgi, aš galvoju, jie bendrauja, taip tokiu, bent jau pabendraus, aš nežinau, kaip galima žudimui aukoti tokio pinigų. Mano irgi nuostabė, ten aš esu ir drabužių nešusi, kai buvo tiems ukrainiečiams kažką aukoti, avalynę, kad nereikalinė, bet kai aš pamatau, kaip pinigus renka, nu aš pries, aš žinau, kad tie pinigai nepateks jiems, bus oligarchams ir vienu žodžiu. Mes esam jau tų šaltinių daug girdėję, kad nuplaukė tie pinigai, nežinia, kur aukoti. O tuo labiau, kad ginklams tai nereikia puoselyti tą žudimą. Ir aš nesuprantu, va šiais laikais, kaip galima ten, sakykime, medžiotojai žudyti, kai gyvūnyje jau savaime žūsta nuo to užkeršto oro, vandenys ir žūsta. Ir dar šitą, kai jau yra pribuojami tie miškai, dėl tų eismo padidintų už vėlomis užtaisyti, kad į kelius neišdėktų. Aš niekaip nesuprantu, kaip ką ten bežudyti, ta gyvūnyje, koks be gali būti žudimas. Žodžiu, agresyvėje pasaulis, tai va, mes tam ir esame, mersis galėtų tik. Ir už tą patį mano sunėjimą.
Taip.
Galima porą žodžių. Tai ir yra pasiekmė, kad neatrastas kūrėjas. Nes viskas, kas vyksta žiauraus, tai yra prie kurio valia. Jeigu būtų atrasas kurėjas, tai jis nebūtų. Tai kaip gali nesuprasti? Supranti, jaunai, tai kodėl tai vyksta?
Tai kodėl bežnyčia yra įsisakymas, nežudyk? Kodėl žmonė nevykdo šito Dievo įsakymą, nežudyk? Dešimt Dievo
įsakymą, nežudyk. Tai vieną nevykdo. Tai tikėjimas yra paviršutinis. Negi tikėjimas, paviršutinis. Ir tikiu. O ko tikiu? Dievų tikiu. O kaip pažinsi Dievą, paviršutinį tikėdamas, tada tik, nutik, nežinau kaip aiškinti. Kaip pažinti? O tik atradus kūrėjas savo viduje. Tai nėra pastebėtis, aš
jau nieko nesistengiu. Matai, pirmiausia, bažnyčia, jinai pati neturi šviesos. Reiškia, jinai negali sustiprinti žmonių, kurie ateina į pamaldas. O tie visi 10 Dievo įsakymų yra perneiginiai. Nežudyk, nevok, nesvetimau, neturė kito dievo, neliudik neteisingai, nemeluok, reiškia visur, ne. Kaip tu gali per neiginį sukelt alkį tam, ko tu sieki? Tai dėl to Kristus ir pakeitė, mylėkite mane ir tėvą taip, kaip mylėjau jūs aš. Mylėk, reiškia yra teigiamas veiksmas. tada šitam veiksmui tu gali sukelt viduje alkį. Norėčiau pamilti. O dabar norėčiau nemilėti. Ar kaip sakyti, norėčiau nemeluoti. Yra jau noras teigiamas ir tam neigiamam, neigimui. Ir tada protas, jisai pasimeta. O kada aplinka gyvena visiškai patogiai, bet jisai žino, kad jis meluoja, kad jisai nedorai elgiasi, apgaudinėja. Žodžiu, jam atsispirti, netradusiam kurie savo viduje, gyvulinių protų yra per didelis iššūkis, kai aplinkui jis mato kitokią aplinką. A jisai nori komforto ir nori neatsilikti. Žiūrėkit, yra kelių eismo taisyklės. Jose parašyta greitis, koks apribojamas. Pažiūrėkit, kokiu greičiu važinėja. Visi pažeidžia. Reiškia, taisyklės nebetenka prasmės, nes greičio apribojimas yra nuolat pažeidžiamas ir įvyksta skaudžių nelaimių, kur žmonės praranda gyvybę fizinė prasme arba sužalojami. Ir tai yra ne pavieni atvejai, nuolat vyksta. Ir vis tiek srautas yra tas gyvulinio proto bandos. Ir įsitraukia. Tai įsitraukia net ir kas dabar vyksta demoralizuoti žmogų. Reiškia, kad moralės neliktų jokios. Ir tu negali atsispirti. Nu, kaip tu atsispirsi, būdamas tas nedvasinio proto įtakoj? Kaip tu atsispirsi savo gyvulinių protų, kai visi tavo draugai elgiasi šitaip? Geria, narkotikus vartoja, rūko. Nu, kaip tu išliksi tarp jų pripažįstamas, kaip lygiavertis jiems? Tai tu turi taip pat elgtis kaip ir jie. Ir visa tokia sistema, tada yra padlaižystė toleruojama, gauna geras pareigas ir užmokestį, bet jisai neturi moralinių vertybių. O jisai geriau gyvena negu tas, kuris laikosi tam tikrų savo moralinių nuostatų. Ir atsispirtam žmogui vėl, netradusiam kurie savo viduje, ir tas asmenybės sudvasintas dieviškasis protas, kada na, savo daigo neužaugina, kad turėtų jau dvasinį stuburą, jam tiesiog neįmanoma. Arba jis depresuos, arba jis užsidarys ir tada kurs kažkokią tai erdvę aplink save, izoliuosis, žodžiu, susitrauks visiškai, jam ta tamsa užgožia tą daigą. O viduje jisai jaus vis laik nepasitenkinimą. Vat aš esu niekam tikęs, negaliu gyventi, dorai neįmanoma gyventi, verslo doro negalima sukurti, žodžiu, viskas yra vėl per neigimą. Neigimą to, kad negalima. Ir net tie psichologai, kurie sako, nu pozityviai mąstykit. Kaip žmogus gali pozityviai mąstyti, jeigu jam neužtenka sudurti galą su galu? Kaip jis gali tada pozityviai mąstyti? Dirbtinai kažką tai, nu gerai, at, dabar man neužtenka pinigų, aš gal kitą mėnesį bus šviesiau, vat aš tada nukreipiu savo mintį į kitą mėnesį. O ten bus galbūt dar blogiau, negu buvo prieš mėnesį. Kainos pakilo, atlyginimas ne. Tai va, arba jam sutrinka jau sveikata, vėl pozityviai mąstyk, kai tu paeit negali. Tai va čia yra kvailystė tų psichologų, kadangi irgi be kurie viską daro. Tai jeigu tu atrandi kurieje, Tu jau patiri sustiprinimą. Patiri. Tau transformuojasi mąstymas. Tu tada supranti, prasmė gyvenimo yra kitur, negu ta banda tau mėgina primesti. Arba tos bandos vedliai tau siūlo. Ir tada tu toje prasmėje ieškai, kaip tu galėtum stiprėti savo asmenį. Ir tave vėl sustiprina, nes tai atitinka kūrėjo valią. Tave asmeniškai sustiprina, kada tu nuoširdžiai sieki. Sieki išlikti kaip šviesos kažkoks spindulėlis. Ir tada tu gali atsilaikyti ir prieš bandą. Tai va tokiom aplinkybėm, kol urantai yra tik tai maža saujelė, natūralu, mus kaip audroje metoma laiva, mus svaidys į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią, viskas. Ir lygos, ir žodžiu, konfliktai kolektyvė, ar šeimoje, ar gatvėje, jie bus. Bet su kūrėju jie bus netokie audringi, netokie aršus. Jeigu mes suspėsime į kurią kreiptis, kada bus verpetas jau įtraukęs. Tai geriausia tam ruoštis, kol nėra šito verpeto. Stiprėti gyvajame kelyje, tai kur pamažą žingsnelį, bet nuosekliai ir nuolat. O ne manant, kad aš jau pasiruošęs ir viskas pro mane praeis, kaip pro galvą debesis. Ne. Kada ištinka krizė, tada tu suvoki, koks tu esi bejėgis. O būtent krizės atveju turi pasireikšti dar didesnė meilė tam pačiam kūrėjui. O kai tu negali net kvepuoti iš skausmo fizinio, sakykime, viskas tau paralyžuota, tu negali pajudėti. Tai va tas įtikėjimas ir verčia kalnus, arba jis trupučiukai susviruoja. Mes dabartiniai kartoj ir dabartiniu lygiu esam labai, sakykime, tarsi atstumti nuo aplinkos, nesuprantami kitiems. Ir tu negali jiems išaiškinti, kadangi jie vis tiek nesupras. Tas nesupratimas ne dėl to, kad tu negali jiems išaiškinti, bet jų protas nepajėgų suprasti jų lygių tavo aiškinamų patyrimų. Nes patyrimai mūsų sukaupti, tai ateina net ir dabar per akimirką. Bet tą mes nuėjom jau kai kurie ne vieną dešimtmetį, kad galėtume šitą patyrimą, va šitą akimirką patirti, paliudinti. O jų protas šito nenuėjo kelio. Ir jiems tu negali atverti, kad ir kaip tu norėsi tą širdį atverti, jeigu jie neturėjo ieškojimų ir nuoširdumo savyje, jie intelektualiai to nepripažins. Tai vat mums esant tokioj izoliuotoj aplinkoj, kur tu arba turi laikyti viską savyje ir išlieti kūrėjai, arba pasireikšti taip, kaip tu jauti, kaip tave veda kūrėjas. Tada tu turėsi galimybę jau tą izoliaciją šiek tiek, nu, menamai izoliaciją nutraukti kažkokiu epizodu, trumpalaikiu susitikimu, kur gali tave kažkas irgi jau ieškantis išgirsti, išklausyti ir net kai ką patvirtinti. Bet čia tik tai epizodas, tai nėra gyvenimas. O gyvenimas yra nuolat. Kasdien, nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Tai va šitom aplinkybėm mums yra sunkiausiai išbandymai. Bet jie taip pat tada yra tie būtent charakterio formavimo slenkščiai, kurie nugludina tuos akmenis, kad jie būtų tokie švelnus, tokie glotnus per tą visą tėkmę, kurie eina į priešingą pusę toje upėje. O mes einam kaip kurėjas veda. Bet mes, jeigu pasitikėm, tai mes viską veiksim.
Tai mes esame, man yra pasakyti, kai kalbame, tai ką jūs ten saujelė, einat prie srovę, o ne taip, kaip visa, aš taip viduje taip galvoju, nu taip, kaip visa banda, kaip vadinu, banda klimato, ir eina. Tai pat kaip yra lygintis visą, tai aš atsakau, tai čia yra charakterio grūdinimas. Jeigu mes pasiduosim, kaip jie eina, tai viskas. Ir baigėsi tas ėjimas jau šviesos kryptimi.
Nu, jis gali nepasibaigti, gali būti tik tai posūkis ir kažkokia kilpa padaryta, gal paskui po 10, 15, 30 metų, gal ir sugrįšit, kada bus kitokios aplinkybės. Ir jums niekas nepriekaištaus, bet jūsų patikimumas bus jau įvertintas žemesniu laipsniu. Dėl to, jeigu jūs prisimenat, atsilaikę mirtingiai Ptolomėjos planetai, jie buvo būtent paskirti prižiūrėtojai šitoj tėvo planetoj, kalėjimo planetoj, nes jie patikimi, jie nenuėjo maišto keliu, kai nuėjo jų planetos princas, prisijungęs prie Šetono ar Liciferio maišto. Tai va tie mirtingieji liko ištikimi kurėjai, o dvasinės asmenybės aukštesnio statuso puolė į tamsą. Tai va tai yra pasitikėjimas tada išreiškiamas po prisikelimo ir aukštesniom pareigom. Visą tai prašau varyti.
Ne.
Ten niekas nesusigūžė. Tokio dalyko kaip...
Ne. Kuo sugundė jos, kai tie puolė tam, aukščiau. Pas tai lengva pinigai.
Ne, nu, tai ten logika. Kada truko įtikėjimo Liciferiui, Šetonui ir tie, kurie prisijungė prie maišto, 307 planetų princai, patraukė argumentai, kuriuos pateikė Liciferis. Niekas to menamo tėvo nematė, o sūnus kurėjimus jo kažkokį tai asmenį prisidengdami reguliuoja. Reguliuoja taip, kaip jie tvirtina, kad tai yra na, iš tėvo, iš kurėjo teikiami nurodymai. Juk sistemos vadovai, pavaduotojai, planetų princai yra vietinių planetų dvasios, kilusios iš sūnaus kurėjo ir dukros kurėjos. Niekada jie nėra buvę rojuje, niekada neturėjo to patyrimo, kurį jiems perteikė sūnus kurėjai, kada jie suskrenda į rojų, į sūnų kurėjų konklavą ir tada tarėsi, kaip jų kiekvieno vietiniai visatoj vyksta vadovavimas toms visatoms, dalinasi patyrimu, plus bendrauja betarpiškai su kūrėju, rojaus trejybė. Tai natūralu, jie tą patyrimą tai sukaupė jau betarpiškai būdami atvykę į rojų. Tada jie dalinasi savo sampratom, sugrįžę į savo vietinę visatą. O dabar girdi jį pati žemiausia grandis, tai yra planetos princai, kur yra mirtingieji, ir vietinės sistemos vadovai. Tai yra žemiausia grandis, kuriuose jau ir yra mirtingųjų apgyvendintos planetos. Dėl to jie turi didžiausią laisvę veikti, bet ir didžiausią suklydimų galimybę. Ir kada jie girdi, nu ne vieną milijoną metų, iš sūnų kūrėjų, kad va, tėvas tą pasakė, tėvas va čia yra ir šventikla tėvo garbinimo. Bet jiegi tai įtikėjimo gelmės neturi, o intelekto lygiu jie gali būti puikiausi vadovai, intelekto lygiu. Žinių, reiškia, samprata, bet ne dvasios suvokimu. Ir vat, jeigu net ir Liuciferis iš 10 000 vietinių sistemų, kurios yra vietinėje visatoje, jis pateko tarp tų vadovų pirmąjį šimtuką. Iš 10 000 pirmas šimtukas. Tai yra labai aukštas intelektualumo lygis. Bet nuo to neatsirado dvasinio patyrimo, neatsirado pasitikėjimo sūnaus kūrėjo tariamai žodžiais, kada jis perdoda tėvo kažkokius tai mokymus. Ir tada jis sako, ne, mus mulkina, dėl to mes turim kaip asmenybė kiekviena laisvą valią ir mes turim kaip asmenybė vadovautis tik savo laisvą valią. Nes jeigu būtų kažkoks menamas tėvas, tai jis mane jau seniai būtų sunaikinęs, kai aš prieš jį kalbu. O aš dar esu. Reiškia, nėra to tėvo. Todėl mes neturim paklusti sūnų kūrėjų tokiems nurodymams, kai jie prisidengia, kad galėtų mus labiau valdyti kažkokiu menamu tėvu. Štai čia yra kalba ne apie kažkokią, žinai, ten jiems papirkimus arba tai postus. Ne. Jų samprata, kad šito negali būti. Jie turi savo tokį intelektualų įsitikinimą, patyrimo neturi sukaupto. Ir kada jie sueina tarpusavyje, lanonandekai, tai kiti yra dar žemesnio statusu, negu tie, kurie turi postus, kad vadovautų vietiniai sistemai. Tokių vietinių sistemų tai yra 10 000 vietiniai visatai, o lanonandekų yra 12 milijonų. Skirtumas, reiškia, milžiniškas. Tai kiti dar žemesni. Nu, tai jie įsižioja, klauso. Nu, gal Liuciferis teisingai sako. Kiekviena asmenybė turi laisvą valią, ar nieks ten nematė to tėvo. Galbūt iš tikrųjų ir nėra. Ir vienas vyruoja, a kiti pritaria teisingai. Juk charakterį asmenybė atskleidžia irgi kiekviena unikalų. Ir jeigu stinga įtikėjimo, tada jis intelektualiai išmasto taip, kad tuos teiginius jisai prisitaiko savo. O kaip aš, pavyzdžiui, pasielgčiau, jeigu aš būčiau vat, šitoj vietoj vat, vadovas, sakykim, vietinės sistemos. Ir va tada jisai žiūri, kokia jam yra iš to reiškia, pasekmė. Ar jis gali pretenduoti tokį postą? Juk net ir Kaligastį, kada jis norėjo būti planetos vadovu, jį daug kartų atmetė jo jo reiškia asmenybė, nepaskyrė planetos vadovo. Charakteris netoks, kad vadovau. Bet galų gale po kelinto karto davė jam orantiją. Tai va, jis 300 metų gerai vadovavo. O paskiau pasirodė Šetonas su Liciferiu ir jį intelektualų. Lanonandiga sugundė, kad prisijungtų prie to maišto. Tai iš, grubiai tariant, nepilnų 4 milijonų planetų, turinčių planetų princų, tik 307 buvo suklaidinti vietiniai visatai. Tai natūralu, kadangi 10 tūkstančių sistemų, tai tik tai satanijos sistemų įvyko maištas. Tai va šita prasme, asmenybė, turėdami laisvą valią ir savo intelektą, individualų, jinai atitinkamai interpretuoja ir tai, ką girdi ir iš savo vadovų, ir iš aukštesnių būtybių, ir ką išgirsta per radio transliacijas, programas iš aukštesnių darinių, iš žvaigždyno, švietinės visatos, iš super visatos, iš rojaus net. Yra transliacijos, girdi. Bet kada yra įtikėjimo stygius, reiškia nuoširdumo yra daug mažiau. Bet yra tada intelektas, kuris iškelia, kada pradeda paneiginėti. A, šito gali ir nebūti, čia galima ir sufabrikuoti, ir net tokias transliacijas iš rojaus galima sufabrikuoti ir sakyti, čia iš rojaus. O iš tikrųjų ten nebus iš rojaus. Ir va tada atsiranda puikybė į pasireiškimas. Asmenybės bruožai, kaip puikybė, jie yra būdingi ir žemiausiam statusui, tai yra kaip mes, mirtingieji, turintys materialų pavidalą. Ir dvasiniam statusui puikybė yra taip pat. Juk Liuciferis valdė tą pačią vietinę sistemą. Valdė. Jis turėjo aukščiausią valdžią vietiniai sistemai. Ir vietiniai sistemai buvo iš 1000 planetų apgyvendinta tuo metu 606. Reiškia, dar stygo 400 planetų, kurios būtų irgi jo valdžioje. Reiškia, pagal valdymo statusą jis viską turėjo. Bet kada įtikėjimo stoka, jis pradėjo neigti sūnų kūrėją ir kad giliau būtų tas neigimas, jis pradėjo ir kitus kviesti, prisijunkit. Kad jis save sustiprintų. Kada puikybė įsigali, tada logika jau į šalį pasitraukė. Ir štai jis tada paskelbė asmenybės laisvės manifestą. Ir vienas iš tų punktų, kad jisai pareikalavo, kad jį pripažintų satanijos dievu. Ir jam išreikštų ištikimybę. Štai jisai panoro užimti kurėjo vietą, tarsi jam būtų neužtekę valdžios, kurią jis turėjo. Ir atsirado tokių irgi intelektualių, nu kur jie pritarė rem. Tai juk Gabrielis ne šiaip saugi debatus vedė su Liuciferiu Jerusalėje. Dėl to, kad argumentais ne prievarta, ne baimė galėjo iškart užkirsti kelią. Bet ne, leido kiekvienam priimti laisvą valią apsisprendimą. Tu su maištininkais ar su kurėju. Ir toliau leido tam maištui rutuliuotis. Tik izoliacija buvo nuo žvaigždyno. Tegu jūs turėkit savo, reiškia, erdvę, bet patarimų jau nebegausit iš aukštesnio statuso dvasių, išmintingesnių, kaip tvarkytis vietiniai sistemai. Ir 307 planetas izoliavo, kur planetų princai pasuko maišto keliu. Tvarkykitės. Ir štai va, net ir toks dalykas kaip izolacija ir nebėra aukštesnio proto išminties, kuri patartų. Po 150 000 metų atvedė prie Adomo ir Jėvos misijos žlugimo, kur atskrenda kiti visiškai kurėjo sūnus ir dukra, kuri nesusieta su maištu, bet aplinkybės tokios nykios, kad jie irgi pakrinka. Jie nemaištauja, bet jie neištveria, jie nori paspartinti Jėvą tą evoliucinį procesą ir sužlugdo savo misiją. O Šetonas ploja ir trina rankas, o gerai, nes jo ir yra siekis viską žlugdyti, kad tik tai to kūrėjo Dievo vardu niekas neitų į šviesą, į priekį, kad evoliucija nebūtų įgyvendinta, evoliucinis planas apskritai, kad būtų sutryptas ir niekas jo nesilaikytų. Kad Liuciferio tas asmens garbinimas įsiviešpatautų ir planetoje. Tai vat visa tai yra puikybė pasireiškinti toje asmenybės tamsioje pusėje, kuri negali giluminių įtikėjimų patirti kurėjo savo viduje. Intelektualiai jinai gali žibėti. Dėl to ir Liuciferį apibūdina kaip šviesos angelą. Kaip žaibas buvo nutrekštas, numestas. Kada atsilaikė prieš Šetono gundimą Jėzus ant Hermono kalno. Štai tas užbaigimas oficialus maišto parodė tiem, kurie aukščiau stovi dvasinės būtybės, kad net ir sūnus kurėjas įsikūnijęs mirtinguoju, atsisakęs angelų paramos, kada jis atėjo į Hermono kalną, jis ištvėrė tą aukštesnio statuso asmenybės gundimą, be išorinės paramos iš aukštesnių jėgų. Tik tai savo įtikėjimu. Ir užteko viską pasakyti vienu to pačiu teiginiu kartojant. Tebūnie tėvo valia. Be jokių argumentų. Tebūnie tėvo valia. Ir tai yra didžiausia ir ryškiausia šviesa. Ir didžiausias kurėjo pašlovinimas. Didžiausias ištikimybės pareiškimas. Giliausias išminties proveržys. O tas Šetonas, nu jis ant molinių kojų stovi kaip dvasia ir jisai dar mėgina gundyti tą, kuris yra už jį tikėjimu tvirtesnis. Nes jis žmogiškuoju protu viską atmeta. Nes jame yra stiprus giluminis dvasinis įtikėjimas. Ir dėl to ištarė jo lūpos. Tebūnie tėvo valia. O ką? Šetonai neužtenka tos valdžios, jeigu ir to maišto nebūtų buvusio. Jisgi buvo pavaduotojas Liciferio, satanio sistemos vadovo. Ir kitas pavyzdys, Lanaforgas, dabartinis satanijos vadovas, 3 kartus maištu buvo išbandytas ir liko ištikimas. 3 kartus, ne vieną kartą. Ir 3 kartus atsilaikė, kai jo kolegos parklupo, kai jo šalia buvę dvasinio statuso asmenys lygiai taip pat pasidavė maištininkams ir pasiekė su jais. Jis atsilaikė. Ir dabar mes turim tokį vedlį. Tiek išbandytą, tiek išmėgintą. Ir jis vat veda dabar satanijos sistemą. Jau tuo evoliuciniu keliu dar ne visos ryšio grandinės atkurtos, pagal poreikį jos atkuriamos, bet jis turi tą dvasinės asmenybės stuburo galę, kad jo pasitikėjo. Ir ji kaip tą tinkamiausią kandidatą su tokiu patyrimu dabar čia pasiūlė, kad vadovautų satanijos sistemai. Ir mes su juo pasisveikinsim. Irgi džiugu.
O tai, pavyzdžiui, jis buvo, vienas šio pagrindinių argumentų buvo tai, kad kadangi Dievas manęs nesunaikina, jo nėra. Dabar mes žinom, kad Liuciferio jau nėra. Jį išskaidė, sunaikino, jisai pabiro. Tai mes žinom, kad vyko trys maištai. Tai jeigu vienas iš jo tvirčiausių argumentų Dievo nėra, o dabar ir jo nėra, vis dėlto po 200 tūkstančių metų jį išskaidė. Tai ar tai parodo tiem visiem, kurie yra aukščiau už mum, kad iš tikrųjų Dievas yra ir jo pagrindinis teiginys buvo, kad manęs nesunaikino, bet palaukė jo laisvos valios pripažinti. Nu kaip, jis nepriėmė gailestingumo ir tada jo neliko kūrinyje. Ir neliko niekur, ką mes galėtume paskui nuėję jį pasižiūrėti. Tai ar nėra tas pats, o mes kalbam apie tris maištus. Tai aš suprantu, prieš Liuciferio maištą dar buvo du maištai. Ir dabar va ką kalbėjai, tai kaip ten nepasimoko viršų, jeigu man tu paėjau atrodo, kad... Nu, jeigu tu gali pajausti iš vidaus, nu, kaip jie negali išgerti po to gyvo vandens ir tos gyvos energijos, arba gauti patirtį, jeigu daugybė iš mūsų turi ne vieną patirtį ir galingą patirtį, kuri mums sako, kad mes nesam tas kūnas, ne dėl to, kad mes perskaitėm, kad mum iš vidaus tai įvyko.
Tai dėl to, kad iš vidaus nėra įtikėjimo pojūčio, tai dėl to ir įvyksta, kadangi nėra asmenybė užantspauduotų protų. Va, dabar jinai yra tokio lygio ir jinai nepakitusi bus visą laiką tokia. Aplinkybės keičiasi, yra įvairių santykių, tarptų santykių yra įvairių aštrių kampų. Juk yra net ir išvažiuojamosios teismo asamblėjos, kur yra keturi asmenys ir jie sprendžia netokius žymius konfliktus įvairiose visatos planetose. Reiškia, tie konfliktai tarp asmenybių susidūrimų įvyksta. Nuomonių netitikimai, kaip jos reikia suderinti. Mes tik tai žemiausių lygių viską suprantame kaip nu, įžeidimai ir panašiai. Kada dėl garbės orumo mes teisėmės ir jeigu nesiteisėm, tai žiūrėk, vienas kitam ten fiziškai sužaloja ar dar kažko ambicijos, kada pasireiškia. Tai ten yra kaip dvasinių asmenybių atitinkamų argumentų suderinimai. Bet jeigu yra argumentai, tai yra nu, intelektualia prasme suderinami. Ir tada reikalinga tų tarpinių įsikišimų, tų išvažiuojamųjų teismų posėdžių, kad tau apšviestų to, ko tu nesupranti ir nematai, aukštesnis protas, išminties protas. Tai va, jie ir turi tą galę. Bet nuo to asmenybė netampa šviesesnė, kad intelektualiai ji pripažįsta savo silpnesnį argumentą, kuris prieš akimirką jam buvo kaip kertinis akmuo, ant kurio stovėjo visas tvirtinimas. Ir jeigu yra dar nuoskaudos, jos atsiranda paskiau, kai deformuoja asmenybę iki puikybės pasireiškimo. Kadangi vėl, mąstymo gelmė yra skirtinga kiekvienos asmenybės, tai vieno maišto patyrimas, o kiti asmenys to maišto nepatyrė, juk sistemų yra 10 tūkstančių, tai maištas vyksta, nu, jeigu nebadane, 3 tik tai maištai, tai reiškia iš 10 tūkstančių tik tai 3 patyrimai buvo, kiti patyrimų neturi. Jie gali teoriškai suprasti, bet jie negali pasakyti, ką reiškia maišto pasekmes, jeigu nepatyrė. Tai natūralu, teorinis lygmo yra ne tai, kas yra patyrimas. Patyrimas moko daugybę kartų daugiau negu skaityti teiginiai, koks yra pražutingas maištas savo pasekmėmis. Ir natūralu, kad ir vadovai vėl sukyla. Dėl to aš jau prieš tai sakiau, tai yra pačios žemiausios grandies vietinės sistemos lanonandikų kategorijos dvasinis statusas. Jisai pats yra toliausias nuo vietinės visatos sostinės, reiškia, jis turi didžiausią laisvę veikti, kadangi jam leidžia daugiausia suklysti. Kiti yra daugiau suvaržyti žvaigždynė ir to labiau vietiniai sistemoje, vietiniai visatai. Jų išmintis yra didesnė. Pavyzdžiui, Melkizedekas nėra ne vienas nuklydęs. Tai yra irgi vietinės visatos statuso dvasia. Bet jų statusas aukštesnis, išmintis skvarbesnė. Jų numatymas, projekcija ir ateities yra tikslesnė negu lanonandikų. Tai va dėl to kiekviena asmenybė, ypač žemesnio statuso, ir turi tą pavojų, kad ji gali suklysti iš esmės, net priimdama ir paremdama maišto nuosprendį. Kai mes dabar esam, kaip sakyti, kaip profesoriai, mums lengva samprotauti, kai mes turim Urantijos knygą, kuri išdėsto, kaip sako, papunkčiui, kada mes turim va šitas dvasinius šaltinius, šventovė, mes turim kur pasidalinti, paimk dabar tu tuos katalikus, bet kurį. Tu pasakysi Liciferį ir Šatonas, jie pradės drebėti. Bijo ir demono visko bijo. Tai mes jau galim tada samprotauti. Nu va, ko jiems ten, kaip sako, pritruko, kad jie vėl nesuvokė, kad buvo jau kenksmingi ten du maištai, dar trečią padarė maištą. Žodžiu, kiekviena asmenybė turi laisvą valią, savo intelektą, patyrimą ir ji nesikartodama su kita asmenybė priima sprendimus. Ir tai gali būti, o dabar tai jau yra, kadangi mūsų sūnus kūrėjas yra užbaigęs 7 savęs padovanojimus, yra šeimininkas sūnus kūrėjas, maištas nebegali vystytis, automatiškai jis bus užbaigtas. Bet kol jis neturėjo paskutiniojo 7 savęs padovanojimo, kūdikiu, žmogiškuoju, tol reikėjo, tada jau, kad būtų kūrėjas ateinantis va tokiu savęs padovanojimu, kaip kūdikis, užaugt ir atsilaikyt prieš tą gundimą. Atsilaikyt oficialiai užbaigiant tą politinį maištą. O dabar jau automatiškai jis bus užbaigtas. Nebekils jisai. Kilt gali, bet jis nesivystys. Viskas. Bus užkristas kelias, kadangi jis turi visiškai kitokį statusą. Jo virpėsi yra daug aukštesnio energinio dažnio, negu iki tol jo buvo energinis dažnis. Ir dėl to, vat, jo yra antrasis ateimas, tai yra didžiausia komplikuota operacija, kaip jo aukščiausio energinio dažnio virpėsius reikėtų priderinti prie čia egzistuojančių energinių virpėsių, kad ir aparatūra nesutriktų, elektrostotis nesutriktų ir žmogus išsilaikytų. Einam prie stalo. Prie stalo. Prie valgio gal. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už maistą su meilė patiekiama, pagaminta iš meilės. Jis skirtas materialiai lasteliai, kad tavoji gyvybinė energija įtekėtų į ją per materialų kasnį. Kada yra tavo gyvasis vanduo ar gyvoji duona, kandama dvasinės asmenybės. Kad ši turėtų sveiką, stiprų kūną, kaip laikina priemonė šitame pasaulyje, kurti gerio darbus. Kad asmenybė atsiverusi tau, trokšta būti draugė su tavimi bendra kurėja. Gerio darbais ir visų geroviai. Meldžiu, kad kūnas būtų sveikas ir stiprus. Ir būtų panaudojamas meilės gale ir asmenybės laisva valia visumos labui. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.